Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Narito na ang pinakamait na mga balita ngayong ikawalo ng Mayo taong 2022. Sa balita sa wikang Filipino, sa Australia, Mother's Day, ipinagdiriwang ng koalisyon kasabay ng pangako para sa mga naghahangad na magkaanak, ngunit may cancer o genetic diseases. At sa Pilipinas, mga kandidato para eleksyon, tinapos na ang kanilang pangampanya kagabi bago ang eleksyon bukas, araw ng Lunes. At sa balitang sport, sa AFL, panalo ang Geelong, tinambakan ng 53 points ang Greater Western Sydney. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, sa Australia, minarkahan ng koalisyon ng Mother's Day sa kanilang pangako para sa mga magulang na may genetic diseases o cancer na naghahangad na magkaanak. Kapag nanalo, plano ng koalisyon na magbigay ng diskwento sa ilalim ng Medicare para makatulong sa gastusin para sa pag-imbak o storage ng mga similya, embryo o egg cells bilang bahagi ng $53 million na pangako ng koalisyon. Maglalaan ang koalisyon ng $14.4 million para suportahan ang storage costs para sa pagpreserba ng mga embryo at dagdag na $25 million sa loob ng susunod na 4 na taon para naman sa paghahatid ng perinatal mental health at well-being services. Nangako rin ito sa 4,200 cancer patients ng isang taon na access sa Medicare rebate o diskwento para sa storage ng embryo, sperm at egg cells na makakatulong na ipreserba ang pagkakataon na sila'y mabuntis na maaaring maapektuhan ng kanilang pagkakasakit o panahon ng gamutan. Usapang eleksyon pa rin, sa tulong ng language services ng SBS, mas nagkakaroon ng higit na access sa mga multicultural na komunidad sa mga usaping pang-eleksyon. Ilang serye ng community events ang ginawa ng SBS para lalo pang makilala ng mga botante ang mga kandidato at makapagtanong sila sa mga politiko tungkol sa kanilang mga inihahain na polisa, mga programa at mga bagay na kanilang pinapahalagahan. Nakausap ng SBS News ang ilang mga botante sa ginawang election exchange sa Eastwood sa hilagang Sydney kahapon tungkol sa mga issue na mahalaga sa kanilang pagpili kung sino ang kanilang iboboto.
In terms of improvement, maybe more collaboration among other divisions and then to work together and then to put the difference aside and then to work hard towards the objective.
Everyone's having a hard time after COVID getting back on their feet and I think that's what we need most help with.
Nakipagtulungan din ng SBS sa Australian Electoral Commission para makabuo ng mga serye ng videos na may subtitle sa 40 wika, ipinapaliwanag ang proseso ng pagboto. Samantala, isang ulat naman tungkol sa sistema ng grants ng New South Wales na inilabas kahapon ang nagmumungkahi na higit na maging tapat tungkol sa distribusyon ng mga pondo na nagkakahalaga ng ilang daang bilyon bawat taon. Sinimulan ang department review ng Premier ng hilingin ni New South Wales Premier Dominic Perrottet ang isang system check matapos na humarap ang dating NSW Premier na si Gladys Berejiklian sa Independent Corruption Commission. Isinusulong naman ng Labor na baguhin ang sistema ng pagbibigay ng grants at sinabi na patunay ang ginawang pagsisiyasat o review na may mali sa proseso ng pagbibigay ng grants sa New South Wales. Sa Australia pa rin, magaganap ngayong araw ang pinakamalaking fun run and walk para sa breast cancer research. Inaasahan na marami ang makikilahok sa taunang Mother's Day Classic kasama ang mga magulang at kanilang mga anak. Ito ang ika-25th anniversary ng naturang event at nakakalap na ito na mahigit $40 million para makatulong na higit na maintindihan ang tungkol sa breast cancer. Nasa 53 Australians ang nadadiagnose na may breast cancer bawat taon. Ayon sa mga organizers, matapos ang 2 taon na puno ng hamon, magaganap din ang event sa mga regional at metro areas nitong araw ng Linggo. Sa balita naman sa Pilipinas, naway manaig ang pagkakaisa at respeto para sa bawat isa. Yan ang panawagan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict bago ang eleksyon bukas, Lunes. Sa ulat ng Philippine News Agency, umaasa ang tagapagsalita ng grupo na si Prosecutor Flores Mayor Chris Gonzales na manaig ang paggalang ng bawat isang Pilipino anuman ang maging resulta matapos ng halalan bukas at 9 ng Mayo. Dagdag nito na nakasalalay sa halalang ito ang kinabukasan ng bansang Pilipinas at dapat na mapayapa na makaboto ang sinuman dahil anya pagkatapos ng lahat ng hype, drama, adrenaline rush, mga tampuhan, asaran, bardagulan, iyakan at sigawan na dala ng pamampanya, babalik naman anya sa kani-kanilang buhay ang bawat isang Pilipino. Samantala, wala ng pangangampanya na mangyayari ngayong araw ng Linggo dahil kagabi ang huling pagkakataon ng pangangampanya. Pahinga na ngayon ang mga kandidato at naghihintay na lamang ng pagsisimula ng botohan bukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, oras sa Pilipinas. Sa balitang sports sa AFL, tinabakan ng Geelong ang Greater Western Sydney ng 53 points sa laro na ginanap sa Manuka Oval kahapon. Tinapos ng Geelong laro sa ikatlong quarter ng laro kagabi. Sa una pa lamang ay lamang na ang Cats hanggang sa matapos ito. Ani Coach Chris Scott, ipinagmamalaki niya ang kanyang club dahil sa nalampasan nila ang mga hirap at hamon kasama na ang 2 debutants na naglaro para sa Geelong.
But it was just the enthusiasm of our boys, having 2 debutants out there, going after a team that we regard as elite, especially with their midfield talent, and us being a little undermanned in terms of our big guys in particular.
Sa isa pang laro kahapon, nanalo ang Essendon contra Hawthorn, lamang ng 27 points sa laro na ginanap naman sa Melbourne. At sa lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, sa Perth, bagyang maulap 29 degrees. Pareho din sa Adelaide, 19. Sa Melbourne, posibleng umambon 16. Posibleng umambon din sa Hobart, 15 degrees. Maaraw naman sa Canberra, 16. Maganda rin na panahon sa Wollongong, 20 degrees. Sa Sydney, maganda rin lumabas para sa inyong Mother's Day celebration, 21 degrees. Maaraw din sa Newcastle, 21. Medyo aambunin naman sa Brisbane, 23. Tuloy naman ang pag-ulan sa Cairns, 29 degrees. Habang sa Darwin, maaraw sa 33 degrees. At sa Maynila, maaliwalas na may kaunting ulap sa 36 degrees. Yan ang pinakamainit na mga balita sa oras na ito. Ako si Annalyn Violata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.